2 елдің сұлу қыздары қатысты.
Ардақтағы Айна Азаттығы радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстыра отырсақ. Худзинтау Астанаға газ құбырын ашуға келді. Назарбаевтың бір ауыз сөзі қазақ белсенділерін Қытай консулдығының алдынан бірақ шығарды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен босатылып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Жәкішевтің ісі сотқа жолданды. Ал дәл халықаралық адам құқығын қорғау күні облыстық сот Жовтистің ісі бойынша шағымды қанағаттандырмады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиғамен есте қалды? Өткен аптада Астанаға Қытай Халық Республикасының төрағасы Худзинтау ұшып келді. Ресми ақпарат бойынша Қытай төрағасы Астанаға Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылға толуы қарсаңында келуі екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің зор маңызын аңғартады. Ал белгілі қытайтанушы Мұрат Әуезовтің атап көрсетуінше, Худзинтау Түркіменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырының бірінші тармағын іске қосу салтанатына қатысу үшін келді және Қытай танушының пікірінше газ құбыры жобасына ресми Бейжіңнің қаншалықты мән беріп отырғандығын байқатады. Айтқандай, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай төрағасы Худзинтау газ құбырын іске қосу рәсімін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Астанадағы кеңсесінен бейне байланыс арқылы бақылады. Одан кейін Ақордада Назарбаев пен Цинтау бастаған делегациялардың кең келіссөзі өтіп, жексенбі күні Қытай төрағасы сапармен Түркменстанға ұшып барып, дүйсенбі күні жылына 40 миллиард текше метр газ тасымалдайтын Түркменстан-Қытай газ құбырының бірінші тармағын ашу рәсіміне қатысуы тиіс. Ашхабадқа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та барады деген ақпарат бар. Ал қазір Қытай төрағасының Астанаға сапары төңірегінде әріптесім Жұлдыз Төлеудің хабарынан естіп білсек.
Қазақстанға осымен 5-ші рет ат басын тіреген Қытай Халық Республикасының президенті Худзинтау бұл жолы Астанаға қазан айында іске қосылған Қазақстан-Қытай магистральді газ құбырының тұсаукесер рәсіміне келді. Бұл Түркменстан-Өзбекстан-Қазақстан-Қытай магистральді газ құбырының құрамдас бөлігі болып табылады. Трансұлттық газ құбырының жалпы ұзындығы 7500 шақырымды құрайды. Қазмұнайгаз ғимаратындағы салтанатты ашылу рәсімінен кейін Ақордада өткен кеңейтілген отырыста мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев: "Біз бүгін Қазақстан мен Қытай арасындағы өзара ынтымақтастық шараларының жаңа кезеңінің куәсі болып отырмыз. Трансконтиненталдық газ құбыры Түркменстан, Қазақстан, Қытай және Каспий батыс Қазақстан мұнай құбырының ашылу рәсімінің куәсі болдық", деді президент.
Мы сегодня присутствовали в важном мероприятии нового этапа развития отношений, строительства огромного трансконтинентального газопровода Туркменистан-Казахстан-Китай и нефтепровода Каспий-Западный Китай.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінше, осы ауқымды құбыр жобалары арқылы көне Жібек жолы қалпына келіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін төрт мемлекет арасындағы достық пен ынтымақтастық қамтамасыз етіледі. Енді желтоқсанның 14-і күні Түркменстанда осы жобаны іске қосу шарасы өтеді. Бұған Қытай президентімен бірге Қазақстан басшысы баратынын мәлімдеді. Екі мемлекет басшылары Ақордада сонымен қатар Бейнеу-Базой, Қызылорда-Шымкент газ құбыры жобасының қаржыландыру жөніндегі меморандумға қол қойды. Бұл Қытайға бағытталған газ құбыры жүйесін іске асырудың екінші кезеңі болып табылады. Ол батыс Қазақстанда оңтүстік өңірмен байланыстыратын болады. Бұл жоба Қазақстан президентінің айтуынша, елдің оңтүстік өңірінің газға деген зәрулігін шектеп, Қытайға экспортталатын газ көлемін арттырады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сонымен бірге Қытай төрағасы Худзинтауға экономикалық дағдарыс кезеңінде үлкен қолдау көрсетіп, үлкен көлемде несие бергені үшін рахметін айтты.
Китайская Народная Республика, вы лично оказали огромную поддержку в кризисный период для экономики нашей страны, выделив огромный кредит для развития экономики Казахстана.
Үстіміздегі жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға барған сапары барысында Қытай мемлекеті Қазақстанға 10 миллиард доллар көлемінде несие берген болатын. Ал өз кезегінде Қытай төрағасы Худзинтау бұл сапарының Қытай елі үшін аса маңызды екенін айтып, мемлекет басшысы және Қазақстан халқын мемлекет тәуелсіздігінің 18 жылдығымен құттықтады.
Бұл 18 жылдығы
Ал екі ел үкіметі бұдан өзге үш түрлі келіссөзге қол жеткізгенін мәлімдеді. Атап айтқанда, отын энергетикалық ынтымақтастығы бойынша бас несиелік келісім аясында Атырау мұнай өңдеу зауыты мен қытайлық Синопек мұнай корпорациясы жобасы тұрғысында жеке несиелік келісімге қол қойылды. Қол қою рәсіміне Қазақстан тарапынан Самұрық-Қазына ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Қайрат Келімбет пен Қытай тарапынан экспорттық-импорттық банкінің президенті Ли Жогу қатысты. Мұнымен қоса қайтадан қалпына келтірілетін энергия көздерін бірлесіп игеру саласында Самұрық-Қазына қоры мен қытайлық Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясы арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Сонымен бірге Қазақстан-Қытай газ құбырының екінші учаскесін жобалық қаржыландыру мәселесі бойынша түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан бір ауыз сөзі қазақ белсенділерін Қытай консулдығының алдынан бірақ шығарған болатын. Бір топ қазақ белсенділері Қытайдың Алматыдағы бас консулдығының өкілдеріне петиция тапсыруға әрекеттенді. Олар 1 миллион гектар қазақ жері Қытайға жалға берілуі мүмкін деген хабарға өз наразылықтарын білдіріп келген. Ендігіде шараға барып қайтқан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызына сөз кезегін берсем.
4 желтоқсан күні бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвестор Қазақстан кеңесінің мәжілісінде Қытай Халық Республикасы соя мен рапс өсіру үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруді сұрағаны туралы ақпарат таратқан болатын. Президенттің бұл мәлімдемесінен кейін Қытай Халық Республикасы консулдығына бірқатар партиялар мен зиялы қауым өкілдері жер беруге қарсылығын білдіріп, хат тапсыруға барған болатын. Алайда Қытай Халық Республикасының консулдығы хатты қабылдамады. Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қытай Халық Республикасының президенті осы хаттан хабардар болатынын мәлімдеді.
Хатты жібере алмай тұрмыз. Мұндағы қорған ұлы Қытай қорғанынан да мықты болып тұр. Біз бұл қорғанды алайық деп келген жоқ едік. Біз бұны табыс етсек дегенбіз. Енді хатты жеткізудің неше түрлі жолдары бар. Халыққа жетсе, мемлекет басшыларына жетсе, ақпарат құралдары арқылы білетті деп есептейміз. Және біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Қытай Халық Республикасының консулдығы алдына келген Азат Жалпыұлттық Демократиялық партиясының мүшесі Маржан Аспандиярова Қытайға жер бермейміз деген ұстанымынан танбайтынын айтады.
Ертең, яғни сенбі күні елімізге Қытай басшылығы Путин Тау Мырза келеді деп жатыр. Сондықтан біз қайтеке осы ақпарат сол кісі келгенше Қытайдың билігінің құлағына жетсе деп үкіметке жеткізу. Біздің ұстанымымыз, біздің қабылдаған шешіміміз. Біз тірі болғанда ешбір қазақтың бір жерін, бір қадам жерін ешкімге бермейміз. Осы бүгінгі келген азаматтардың позициясы осы.
Желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлы Қазақстанға жұмысқа келген Қытай азаматтары арасында қақтығыстар болуы мүмкін екенін жеткізді.
Жерді жалға алған соң өз азаматтарын әкелуге тырысады. Тағы да қазақтар жер жалға жұмысымен айналса білмейді дейді де, өз азаматтарын әкелуге тырысып, Қытай саны көбейіп, тағы да қазақ пен Қытайдың арасында қақтығыс болмасын деген алдын ала біз соған наразылық білдіріп кішкене дұрыс еместігін айтып жатырмыз.
Қазақстанның жерін халықтың рұқсатынсыз жалға беруге президенттің құқысы жоқ екенін алға тартқан ақын Мырзан Кенжебай бұндай қадамдардың арты қан төгіске апаратынын ескертіп отыр.
Назарбаев кетсін деп жатқан жоқпыз, бірақ ол жерді әркімге таратуға несі жоқ. Бізге сонда хабар дегеннен кейін біз соның алдын алып міне келіп тұрмыз. Онысының алдында да естідік, Индияның Пенджаб штатына жаңа жер береді екен, содан пәленбай миллион адам алып келеді екен деп естіп жатырмыз. Бұл халық шешетін нәрсе, ол президент деген оның барын президент жалғыз шеше берсе неміз қалады ертең.
Қоғамдық қозғалыстар мен партиялар және зиялы қауым өкілдерінің сөзіне қарағанда, Қазақстанның Қытай Халық Республикасына бергелі отырған 1 миллион гектары жері 5 қаскелең ауданының аумағымен тең екенін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, еске сала кетейін, биылғы жылдың 4-ші желтоқсанында Астанада өткен шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ауыл шаруашылық мақсатында 1 миллион қазақ жерін сұраған Қытай үкіметінің ұсынысы жайлы хабарлады. Бұл жерде әңгіме Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде соя мен рапс дақылдарын өсіру жайында болып отыр. Ал Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопин журналистерге өз елінің соя мен рапс өсіру үшін Қазақстаннан 1 миллион гектар жер сұрап отырған жөнінен бейхабар екенін мәлімдеді. Бұдан бөлек бұрын Қазақстанның Қытайдағы елшісі болған қоғам қайраткері Мұрат Әуезов бұл мәселеге қатысты Азаттық радиосына берген сұхбатында аталмыш хабардың қауіпті жаңалық екендігін айтты. Оның пікірінше Қытайдың қазақ жерін игеруге ұмтылуының астарында Қазақстанды отарлау қаупі жатыр.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын аптатынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншуға Саутай. Ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен босатылып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Жәкішевтің ісі сотқа жолданды. Ал дәл халықаралық адам құқығын қорғау күні облыстық сот Жовтистің ісі бойынша шағымды қанағаттандырмады. Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптаның ең бір елеулі оқиғаларының бірі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығының ауысуы болып табылса керек. 7 желтоқсанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен босатылып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Ал оның орнына Алматы облысының тумасы Әділ Шаяхметов келді. Бұл қызметке Шаяхметовті тағайындауға келісім берген депутаттар оны кәсіби білікті маман ретінде сипаттайды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшыларының бірі Рахат Алиев болса, президент Назарбаев мұндай қызметке қояр адамның шыққан тегіне мән береді дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Төлеу тарқатып айтып берсе.
Советтік жүйеден бері арнайы қызметте жұмыс істеп келе жатқан 53 жастағы Әділ Шаяхметовті сәрсенбі күні сенат депутаттарына бұл жолы президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин таныстырды. Әдетте мұндай тағайындауға мемлекет басшысының өз келетін. Аслан Мусин сенат депутаттарынан президент ұсынған кандидатураны қолдауын сұрады. Ал сенаторлар сөзге келмей бір ауыздан дауыс берді. Отырысты жүргізген вице-спикер Мұхамбет Көпеев Шаяхметовке президент әкімшілігі жетекшісінің үмітін ақтауды ұмытпа дей отырып, ең бастысы мемлекет қауіпсіздігін қорға деуді ұмытып кетті.
Құрметті Әділ Шаяхметұлы, елбасының өкілі Аслан Есболаев ұлының сенаттың сенімін ақтап, өте жауапты қызмет абыроймен атқарады деп сені білдіруге рұқсат етіңіздер сіздердің барлығыңыздың атыңыздан.
Әділ Шаяхметов өткен дүйсенбіден бері қызметінен алынған Амангелді Шабдарбаевтың орнына атқарушы төраға болып қалған. Ол осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төраға орынбасары қызметін атқарып келген. Енді елдің бас шекесі атанған Шаяхметов негізгі жұмысты сыртқа барлауға салатындығын айтып отыр.
Өкінішке орай шетелдің арнаулы қызметтері бізде жұмыс істеп жатыр, өкілеттіктер бар, оларға қарсы үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Сонымен қатар терроризм, экстремизм бұл проблема қазіргі уақытта өте күрделі. Соған байланысты Қазақстанға террористік акциялар әлі болған жоқ. Ол біздің мына бірге Ұлттық қауіпсіздік комитеті, басқа да мемлекеттік органдар бар. МВД дейміз басқа, солардың бірге істеп жатыр. Наркотрафик, организованный преступность. Ол жағынан да үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Оның бәрі жылдың аяғында қазір өзіміздің коллегада айтылады.
Ал күшті құрылымдар арасындағы өзара жанжалдың барын жоққа шығарған Шаяхметов бірақ ішкі тәртіпті қолға алатынын айтты.
Оның бәрі мен қолданам, оның бәрі заңды түрде жұмыс істелінеді, ешқандай жаман жағдай жоқ, бәрі орнында, елдің бәрі жұмыс істеп жатыр. Мен өзім 32 жыл органда жұмыс істеймін, оның бәрін ары қарай сапа жағынан да, кадр жағынан да үлкен мәселелер болады.
Ал бұрынғы басшысы Амангелді Шабдарбаевтың не үшін қызметінен алынғанын айтпаған Әділ Шаяхметов, енді оның жұмысы президенттің кеңесшілігімен жалғасатын болады деді журналистерге.
Шабдарбаев очень длительное время работает, мы все люди, значит, он дальше будет продолжаться в качестве советника президента свою работу.
Дегенмен Амангелді Шабдарбаевтың не үшін қызметінен алынғанын жақсы білетін арнайы қызметтің ардагері мәжіліс депутаты Сәттоқбақбаев күшті құрылымдардың текетіресі басты себеп болды деп отыр. Ал Шаяхметовтың келуін жақсы құбылыс ретінде сипаттайды Сәттоқбақбаев.
Шаяхметов кәсіби маман, бұл ұлттық қауіпсіздік саласында талай жылдан бері жұмыс істеген азамат. Осы уақытқа дейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бірінші орынбасары болып қызмет етті. Қазіргі уақытта біздің елімізге әсіресе Ұлттық қауіпсіздік комитетінде бұл өткір пышақ сияқты дүние. Бұл жерде кәсіби маман, шебер адам керек.
Алайда кеңестік жүйеден шыққан Әділ Шаяхметовтың арнайы қызмет жүйесіне тың реформа әкеле қоятынына сенбейді сарапшылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Әуе толқында азаттық радиосы. Өткен аптада Шабдарбаев орнынан кеткеннен кейін көп ұзамай Жәкішевтің ісі сотқа жіберілгендігі мәлім болды. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық сотына жіберілген. Алайда бұл Жәкішевке қатысты істердің ішіндегі тек мемлекет қаражатын мақсатсыз жұмсады деген факті бойынша қозғалғаны ғана. Уран кеніштерінің үлестерін талан-таражға салды деген басты айып бойынша тергеу ісі әлі жалғасуда. Бірақ Жәкішевтің әйелі 39 томдық ол іспен күйеуі мен адвокаты толыққанды танысып үлгермегендігін айтады. Сондай-ақ бас прокуратура алматылық қаржы полициясының шенеунігі Айдын Жантелеевтің өз қызметінде қалып жұмысын жалғастырып отырғанына байланысты өз ұстанымында жария еткен еді. Қазатомпром акционерлік қоғамы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Қыстаубаевтың ісі Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық сотына берілді. Бұл жөнінде желтоқсанның 10 күні Астанада Қазақстан бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков мәлімдеді. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айып тағылып отыр. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қылмыстық кодексінің 176 бабы 3 бөлігінің А, Б, Г тармақшалары бойынша және 311 баптың 5 бөлігі бойынша айыптаулар тағылып отыр. Атап айтқанда 2003 жылы Жәкішев Қазатомпром компаниясының Венадағы өкілдігін ашқан. Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің айтуынша, өкілдіктің басшылары және жұмысшылары ретінде ұлттық компанияға ешқандай қатысы жоқ. Қазақстанның Австриядағы елшілік қызметкерлерін формальды түрде тіркеп, оларға жалақы беріп отырған.
2003 году при отсутствии на это служебных оснований.
Мысалы, әртүрлі кезеңде өкілдіктің директор қызметіне елшілік қызметкері Элнора Шоразованың анасы және Қазақстанның Аустриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевтің жанында болған Вадим Кошляктың зайыбы қағаз жүзінде тағайындалған. Осылайша Венадағы өкілдіктің ғимарат жалдау, жалақы төлеу, мүлік сатып алу сияқты түрлі шығындарына қаражат бөлу арқылы 2003 жылдың шілдесінен 2007 жылдың қыркүйегіне дейін Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының 99,763,961 теңгесі ұрланған.
Қазатомпром на общую сумму 99,763,961 теңге.
Дейді бас прокуратураның ресми өкілі. Ал Жәкішевтің әйелі Жәмиля бұған қатысты Азаттық радиосына былай деген болатын.
Действительно, в Вене находится организация МАГАТЭ, она там есть. Было представительство, и это представительство было открыто не по воле Жәкішева, а оно было открыто именно по рекомендации МИДа.
Сонымен бірге Жәкішевке мердігер кәсіпорындардың басшыларынан мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстарда оларды жеңімпаз деп тану үшін бірнеше рет аса ірі көлемде пара алған деген айып тағылып отыр. Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевқа да Қазатомпром компаниясының мүлігін өз өкілеттілігін теріс пайдалану арқылы талан-таражға салды деген айып тағылды. Ал осыған дейін адвокат Нұрлан Бисекеев пен Жәмиля Жәкішеваның Мұхтар Жәкішевтің конституциялық құқығы бұзылуда деген мәлімдемелеріне қатысты бас прокуратура төмендегідей түсініктеме берді.
Адвокат
Жәкішевтің адвокаты Бисекеев баспасөз арқылы оған қылмыстық іс материалдарымен танысуға небәрі 3 күн берілгенін жария етті. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Қылмыстық іс материалдарын тергеу органдары Жәкішев пен оның адвокатына осы жылдың 13 қарашасында берген. 19 қарашада айыпкер мен оның қорғаушысының іспен танысуды қасақана созуына байланысты тергеу қылмыстық іс жүргізу заңдарының нормаларын сақтай отырып, танысу мерзімін 30 қарашаға дейін деп белгілеген болатын. Бисекеевтің өтініші ескеріліп, бұл мерзімде прокуратураның нұсқауы бойынша ұзартылды. Яғни Жәкішев пен оның адвокатына іспен танысу үшін жеткілікті уақыт берілді.
Ал Жәкішевке уран кеніштерінің үлестерін талан-таражға салды деген айыптауларға қатысты бас прокуратура бұл іске қатысты тергеу амалдары жалғастырылуда деп қысқа қайырды. Бас прокуратура Жәкішевтің ісіндегі құпия материалдарды зерделеу кездерінен басқа кезеңде сот отырысын ашық режимде қарауды ұсынатын болады деп мәлімдеді. Осылайша Жәкішев ісін толық айыптаған бас прокуратура керісінше Алматы қаласының қаржы полициясы департаменті бастығының орынбасары Айдын Жантелеев ісіне қатысты қылмыстық қудалауды тоқтату туралы қаулы қабылдағанын айтып өтті. Сонымен бірге заңды қадағалау мекемесі Айдын Жантелеевтің есірткіні заңсыз сақтаған деген дәйекті жоққа шығарып, бірақ оның адамдармен қарым-қатынаста талғамсыздыққа жол беретінін айтып өтті. Бас прокуратураның мәліметі бойынша Жантелеев есірткі заттарын заңсыз айналымда ұстайтын адамдармен байланысы бар. Осы үшін бақылау органы қаржы полициясы басшысына Жантелеевті лауазымды қызметінен босату жөнінде ұсыныс жібергенін айтты. Айта кету керек, бас прокуратура ғимаратында өткен брифингте Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нурлан Бисекеев пен Жәмилә Жәкшева да келген болатын. Бақ өкілдері брифингтен кейін бірден Бисекеев пен Жәкшеведен де түсініктеме алмақ болған еді, бірақ бас прокуратура қызметкерлері журналистерден және Жәмиләдан тез арада залды босатуларын сұрады. Осыдан кейін 25 градус аязда Бисекеев пен Жәкшева далада тұрып журналистердің сұрағына жауап берген болатын. Олар қадағалау органының Жәкшевке қазірден бастап мемлекеттік айыптауларды тағып жатқанына қарағанда соттың да әділ өтпейтіндігін кесіп айтып отыр.
Закончить те сроки, которые есть. И адвоката, и Мухтара ставят в очень жесткие рамки для того, чтобы они быстрее закончили дело.
Ал Жәкшевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің барлық айыпталар бойынша өзінің қорғауындағы Мухтардың құқығы сақталмағандығын алға тартуда.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада дәл халықаралық адам құқын қорғау күні Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы құқық қорғаушы Евгений Жовтистің адвокаты түсірген шағымды қарауға тиіс болатын. Алайда облыстық сот шағымды қарауды қажет деп таппаған. Ал құқық қорғаушылардың қорғаушысы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқы жөніндегі комитетіне жүгінетіндіктерін айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Сөйтіп, Евгений Жовтистің ісі бойынша шағым Қазақстанның барлық сот деңгейлерінен өтті. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы желтоқсанның 10 күні аталмыш іс бойынша шағымды қарастырмау туралы шешім шығарды. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасының сот төрешілері сот үкімі мен қаулысын заңды негізді деп танып, қадағалау өндірісін қозғауға негіз таппады деп хабарлады Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов Азаттық радиосының тілшісіне.
Сегодня было предварительное рассмотрение моей надзорной жалобы. Судьи не нашли оснований для возбуждения надзорного производства.
Оның айтуынша Жовтистің ісі аса ауыр қылмысқа жатпағандықтан жоғарғы сотта қаралмайды.
В соответствии с частью 2 статьи 458 Уголовно-процессуального кодекса мы не можем обращаться в суд, поскольку это выступление небольшой тяжести.
Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы Қазақстанда адам құқының өрескел бұзу жағдайларының көптігін алға тартады.
Дәл осы күнде осындай шешім қабылдағанның өзі Қазақстанның адам құқығына қалай қарайтындығын бір дәлелі. Бізде адам құқығы деген ол сақталмайды, аяқ асты болады. Нақтылы Жовтистің ісіне келетін болсақ, бұл ол бастан Ақорданың берген тапсырмасы болады. Ақорданың тапсырмасы бойынша қылмыстық іс қозғалды, ол сотта қаралды, сотта қалай қаралғаны тағы да халыққа белгілі. Өңкей заң бұзушылықтар менен екінші жақтың келтірген ақталу дәлелдерін ешқандай елеп ескерместен жәбірленуші жақтың жол апаты кезінде қайтыс болған азаматтың анасын сотқа қатыстырмауға әрекет жасады. Біздің елде Қазақстанда сот әділдігін күту деген ол мүмкін нәрсе емес.
Ал Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов болса, енді Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағым түсіретінін айтады. Бірнеше күннен кейін ол Өскемендегі жазалау мекемесіне барып, Жовтиспен алдағы әрекеттерін талқыламақшы. Естеріңізге сала кетейік, қорғаушы Евгений Жовтистің үстінен осы жылдың тамыз айында абайсызда адам қағып кеткені үшін қылмыстық іс қозғалған болатын. Ал қыркүйек айында Балқаш аудандық соты оны 4 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Бұған дейін Жовтистің қорғаушысының Алматы облыстық сотына берген апелляциялық шағымы қанағаттандырылмаған болатын. Қазіргі таңда Евгений Жовтис Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақта ғайын осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздер мен соңғы жарты сағатты бірге болған мен Мәншүк Асаудай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.